Téměř 60% území České republiky je zasaženo půdním suchem. Vychází to z dat Českého hydrometeorologického úřadu z minulého týdne. Česko trápí sucho už pátým rokem. Podle webu Enviweb je více než 92% území Česka v současné době postiženo zemědělským suchem. O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je profesor Zdeněk Žalud z projektu Intersucho a z brněnské Mendlovy univerzity. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den z Brna.
Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Interview Plus.
Pane profesore, v posledních dnech v Česku pršelo. Znamená to, že krize se suchem je zažehnána?
No, pokud bych se měl vyjádřit aktuální situaci, tak bych začal trošku ze široka, protože každá aktuální situace má svoji historii. A co se týče dlouhodobé historie, ta je vlastně pro vegetační sezónu zima. Takže pokud se podíváme a ohlédneme se za zimou, tak vidíme, že zima byla srážkově nadnormální, ale na druhé straně byla výrazně teplá. To znamená, že v řadě míst, především do nadmořské výšky 400 metrů, se nevytvořila sněhová pokrývka, díky tomu se nedosítil půdní profil hlavně v těch nižších vrstvách. No a samozřejmě ta krátkodobá historie dána právě dešti, které teďka přišly, které výrazně pomohly nasytit povrchovou vrstvu. Řekněme, že deficit v současné době je do 20 mm, ale v podstatě vegetace, která je velmi hladová, nebo lépe řečeno žíznivá, nepustila tuto vodu do nižších vrstev, kde ten deficit stále trvá.
Čili když se bavíme o suchu a o deficitu, tak je potřeba se dívat na to v tom dlouhodobějším horizontu a spíše se dívat na tu uplynulou zimu, než na ty deště posledních dní, řekněme posledního týdne.
Obojí, prostě obojí, samozřejmě prostě ten, kdo chodí po blátě, tak si říká, zapršelo, sucho je pryč. Pochopitelně, kdybychom odkryli ten profil až do 1 metru, což je vlastně hloubka, kterou studujeme a monitorujeme v našem Intersuchu, tak tam by byla situace trošku jiná.
Když se podíváme na data Českého hydrometeorologického ústavu, která jsou dnes aktualizována a která hodnotí meteorologický vývoj minulého týdne, tak z nich se dozvíme, že za minulý týden spadlo na území Česka průměrně 21 mm srážek, což odpovídá 165% normálu pro toto období. Znamená to, že když jsme tedy nad průměrem obvyklého množství srážek, že to automaticky znamená snížení toho deficitu, anebo je potřeba právě přihlédnout k těm dlouhodobějším faktorům, jak jste o tom mluvil?
Samozřejmě je potřeba přihlédnout tomu dlouhodobějšímu faktoru. My jsme ještě před týdnem vyhodnocovali, že k tomu, aby se dosytil půdní profil, by bylo potřeba zhruba asi 100 mm a řekněme pozor za 100 hodin, to znamená žádné intenzivní deště. Ano, tato předpověď je velmi, velmi významná z toho pohledu, že očekáváme další srážky, což je velice výhodné, ale pozor, je tady další faktor. Předpověď na květen nám říká, že nebudou vysoké teploty. A to je pro vegetaci strašně důležité, protože teplota je zásadní faktor, který ovlivňuje dělení buněk, který rychlost vývoje, a pokud je vývoj překotný, tak je to vlastně další mínus pro, řekněme, úrodu pro zemědělce.
Čili ten předpokládaný chladný květen je další negativní zprávou, která přichází.
To je právě vynikající zpráva. To znamená, chladný květen znamená nižší teploty. Jistě, pokud někde dojde k tomu, že teploty klesnou pod nulu, případně začne sněžit, ale to nepředpokládáme v těch, řekněme, klíčových zemědělských oblastech, tak to pozitivně nebude. A jinak skutečně platí studený máj v $100.
Ale nějaké noční mrazíky by nebezpečné býti mohly?
Pochopitelně. Pokud se vyskytnou spíše regionálně, lokálně, tak stále ještě mohou poškodit především tedy, řekněme, ovocné dřeviny, případně vinnou révu.
Dá se zhodnotit situace se suchem pro dnešní den, pro 6. květen, na celém území republiky, nebo je potřeba se na území republiky dívat členitě a brát to po jednotlivých oblastech?
Samozřejmě prostě průměrné číslo je průměrné číslo, ale každý z těch, který se zajímá o přírodu, někde je a je prostě zainteresován ve svém místě. Proto také naše Intersucho monitoruje sucho, řekněme, v jakémsi gridu 500x500 metrů, to znamená, je to 320 tisíc čtverečků pro celé české území. Takže my máme například v České republice více než 20 typů půd, to znamená, ta heterogenita půd je obrovská a každá ta půda má jinou schopnost zachycovat vodu. Jinak se prostě chová k tomu, když se do ní dostane organická hmota a podobně.
Jak velký je srážkový deficit tedy průměrně na celém území Česka, než se možná podíváme na nějaké menší celky?
Pokud bychom hovořili o srážkovém deficitu, tak díváme se na něho spíše ještě z delšího pohledu, ne přes zimu. To znamená, za posledních pět let, řekněme za posledních pět let na území České republiky na určitých místech chybí 400 až 500 mm vody. To je jako kdyby třeba na Jižní Moravě jeden rok vůbec nepršelo. To znamená, ten deficit je obrovský a skutečně prostě je zaděláno na velké problémy.
Dá se ten deficit nějak uměle snížit?
No uměle, pokud máte na mysli určité technické možnosti, tak samozřejmě je to záležitost především závlah, protože se bavíme tedy o vodě v půdě, nebavíme se v současné době nyní o vodě v řekách, případně v přehradách, takže pro zemědělce jsou to technická řešení. Závlahy jsou vybudovány na území České republiky na 3,6% zemědělské půdy, ale z toho pouze asi polovina, tedy 1,8% jsou závlahy funkční. A na druhé straně víte, k závlahám potřebujete jednu takovou drobnost, a to je voda. To znamená, pokud nemají povolené odběry zemědělci v době, kdy závlahu potřebují, pokud nemají vybudované závlahové nádrže, tak pochopitelně ani toto opatření není účinné.
Zmínil se ten srážkový deficit na Jižní Moravě, znamená to tedy, že situace na Jižní Moravě je nejhorší?
No pokud se podíváme na Jižní Moravu, tak tam v posledních 3-4 dnech výrazně pršelo. Řekněme, na Hodonínsku skutečně byla celá řada zahranických dešťů. Ale jak jsem říkal, v hlubších vrstvách půdy, nejenom na Hodonínsku, na Břeclavsku, také na Mikulovsku je obrovský deficit. Zhruba srovnatelný s tím, co je na Střední Moravě, to, co se nachází v současné době v Pohoří, případně západně od Ostravy. To jsou taková oka, kde skutečně prostě té vody chybí nejvíce.
Když jste zmínil, že ten deficit na Jižní Moravě je takový, kdybychom to přepočetli, jako kdyby tam rok nepršelo, tak není to stav, na který se ale pomalu, ale jistě musíme začít připravovat, že už to nebude odchylka od normálu, ale že to v podstatě bude normál?
To je velice dobrá otázka, protože my samozřejmě zkoumáme nejenom dopady, ale také příčiny a prostě, ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v době, kdy se nám klima mění a nejde ani o to, že by se nějakým způsobem měnili úhrny srážek, jistě. Teď si trošku odporuju, protože v posledních pěti letech srážek bylo méně, ale to je jakási přirozená variabilita. Ale to, co je naprosto zásadní, je, že máme konstantně zvýšenou teplotu. A když se zvyšuje teplota, samozřejmě se zvyšuje také výpar a mnohdy potom tu vodu, kterou potřebuje náš zemědělec v půdě, tak nachází ve formě vodní páry v atmosféře.
Laicky řečeno, je také problémem to, že se střídají období sucha a intenzivní přívalové deště?
To jsou prostě extrémy, na které jsme upozorňovali a nejenom my, celá klimatická komunita, že je to vlastně takový první zásadní doprovodný jev změny klimatu. Více energie v atmosféře se projeví tím, že ta energie se skutečně bude vybíjet, a to v extrémech.
Když jste zmínil, že se zabýváte, pane profesore, i těmi příčinami. Jakou roli tedy hraje klimatická změna právě na té aktuální situaci se suchem?
Toto je častá otázka posledních dnů, protože samozřejmě pokud se v krajině objeví něco negativního, jako je výskyt sucha, tak se okamžitě hledají viníci. A my víme, kdo vlastně naši krajinu ovládá, jsou to především zemědělci a lesníci, tedy okamžitě se začíná veřejnost obracet k ním, že oni jsou ti, kteří za to můžou. Ale dovolil bych si trošku namítnout, ne, že by byli bez viny, to samozřejmě ne, ale to, co je dominantní a proč máme, řekněme, tady tu rozkolísanost srážek a vyšší teploty, to je opravdu klimatická změna.
No, já se ptám po těch příčinách i z hlediska toho, že když budeme znát příčiny, tak možná se budeme na tu situaci schopni se nějakým způsobem lépe připravit, nebo ne?
Samozřejmě. Pokud bychom tedy vzali jako základní příčinu klimatickou změnu, tak bych chtěl upozornit, že Česká republika 10 milionů obyvatel je také větší okresní město v Číně a že skutečně prostě naším úkolem, i když se budeme chovat nesmírně ekologicky, je spíše se na změnu klimatu prostě připravit, protože většina světa to tak nevnímá jako vyspělé země a to, co přijde, znamená adaptovat se na tuto situaci. A tady bych chtěl říct, že právě tu adaptaci a ty trumfy v rukách právě, řekněme, zemědělci, lesáci a příslušné kompetentní orgány.
Jak by, pane profesore, ta adaptace měla vypadat?
Adaptačních opatření je celá řada. Já bych začal třeba tím, že jsme byli požádáni Senátem parlamentu České republiky, aby jsme jim dodali určité řekněme, určitý souhrn, co všechno by se mohlo udělat. Takže my jsme připravili takovou zásadní tabulku. V prvním sloupečku je napsáno, co by se mělo udělat, v druhém sloupečku napsáno, kdy to začne působit, třetí sloupeček, kolik miliard či milionů to bude stát, a čtvrtý sloupeček je, proč to nejde. Protože prostě opatření je skutečně celá řada, je to komplex, je to systém, a prostě pokud se nebudou realizovat pohromadě a společně, tak to nikam nepůjde.
A můžete, pardon, jenom prosím zmínit alespoň jeden, dva příklady, abychom měli jasnější představu, čím by se třeba mělo alespoň začít?
Takže naprosto zásadní věc z pohledu zemědělského je samozřejmě starost o půdu. To znamená, pokud bychom si řekli, že taková degradovaná půda zadrží 50 mm, kdežto černozem kvalitní, která má organickou hmotu, zadrží až 300 mm, pak je jasný, na jak dlouho nám ta zásoba vody zůstane. No ale jak jsem říkal, každé opatření má ale, protože vodu zadrží v půdě organická hmota. Kde ji chcete vzít při současném stavu živočišné výroby? Stejně tak další opatření je zadržení vody nejenom v půdě, ale také v krajině. Ano, pořád slyšíme rybníky, v přehrady, v pořádku. Přehrada má obrovský význam, řekněme, protipovodňový, nadlepšuje průtoky v době sucha. Pochopitelně také je to zdrojem pitné vody, což je naprosto zásadní. Ale řekněme si upřímně, až nám ta voda steče z polí do přehrady, to už je prostě samozřejmě pro krajinu pozdě. Je řada dalších opatření, které třeba mají v rukách, jak jsem říkal, právě zemědělce. Musí se vychovávat směrem k novým agrotechnologií. Oni totiž existují agrotechnologie, které jsou schopny dávat, řekněme, kvalitní krajinu, kvalitní půdu a kvalitní výnos také v suchých podmínkách. Ať už se jedná o strip till, no till, ať je to vyšší využití meziplodin. Samozřejmě tam zase další ale. A to ale je to, že potřebujete třeba nové stroje. A to jsou nové půjčky, nové miliony a zatížit naše zemědělce další takovou.
Ano? Pane profesor, omlouvám se, že vám vstupuji do řeči. Když se vrátím k tomu prvnímu bodu, který jste zmínil, tedy starost o půdu, tak znamená to, že struktura české krajiny, české půdy je prostě špatně připravena na to sucho, které máme a které budeme mít i v příštích letech?
Bohužel ano, protože pokud se podíváme na oficiální čísla Výzkumné ústavu meliorace ochrany půd, tak ten sděluje, že zhruba 50% českých půd je pod střední až silnou erozí, to znamená, je výrazně poškozeno. Zhruba stejné procento je silně utuženo a to jsou prostě vstupy do adaptačních opatření, které vůbec nejsou tedy příjemné.
Co s tím?
No pochopitelně, jak jsem říkal, je to otázka změnit přístup k půdě, změnit obhospodařování, změnit agrotechnologie. Nic jiného nám v podstatě nezůstává.
Je problém také to, že máme několik velkých zemědělských ploch a několik velkých zemědělských podniků a ne více menších ploch, menších zemědělců, jak je tomu třeba v západní části Evropy?
Tak do jisté míry to pochopitelně problém je. Ano, když se podíváte na to, jakou strukturu má naše krajina, stačí se kouknout na satelit, který vám ukazuje hranice mezi Českem a Rakouskem a zjistíte, že skutečně máme obrovské velké lány. A velké lány potřebují velkou techniku. A právě velká technika je příčinou, řekněme, toho utužení. Samozřejmě, pokud tyto velké lány jsou na svahu a dovolíme na nich vodě se rozběhnout, dojde k erozi, znamená to, že ta půda nedokáže vodu zadržet. Pokud ji nedokáže zadržet, je náchylnější k suchu a je to jedno k druhému.
Co se suchem dělají velké lány? Řepky, které jsou, dá se říct, už typické pro českou krajinu.
No řepka, čekal jsem tuto otázku, řepka je v podstatě takové dogma. Já bych chtěl říct, že řepka z pohledu jako rostliny mě jako zemědělcovi žádný problém nedělá. Řepka je skutečně plodina, která potřebuje velké množství vody, na druhé straně je protierozní. Ano, z ní neutíká žádná voda, jako například z jiných řádkových plodin. Řepka spotřebuje velké množství živin, ale v podstatě zanechává obrovské množství organických zbytků. To znamená, jako rostlina mě absolutně neuráží, ale to, kde mám velkou výhradu, je v tom, že skutečně její procento je na území České republiky snad nejvyšší v Evropě. Tuším, že je to 17% na půdě ze všech v poměru ostatním, takže 17% je opravdu hodně, chtělo by to tak po 10, aby to bylo relativně dobře vyvážené. Každopádně řepka má strašně moc nepřátel, to znamená, řepka chutná minimálně 50 různým broukům. A to znamená postřiky, pesticidy. A mnohdy na řepkové pole se vyjede i 10x, řekněme, za sezónu. A protože velká část řepky je pěstována ne na potravinu, ale na biopaliva, to znamená na technické, tak potom skutečně se nešetří a může se stát při nezodpovědném hospodaření, že skutečně ta krajina trpí a trpí především její mimoprodukční funkce. To znamená biodiverzita, hmyz, ptáci, a to jsou prostě záležitosti, na které bychom se skutečně měli soustředit při pěstování řepky.
Říká profesor Zdeněk Žalud z projektu InterSucho a z brněnské Mendelovy univerzity, který je z brněnského studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, dá se říci, že česká krajina je vlastně na srážkách extrémně závislá?
Já vždycky studentům říkám, že Česko není jenom srdce Evropy, ale je to také střecha Evropy. To znamená, kromě nějakých řek, jako je třeba, tuším, že Ohře pramení v Německu, jako je Rakouská Dyje, tak nám skutečně nepřichází žádná významná řeka. To znamená, veškerá voda, kterou máme, je srážková voda. A jenom na nás, jak s ní budeme zacházet.
Čili je i problém Česka nejenom v tom, že tady od nás v uvozovkách odtéká voda, ale i to, že naše území není tak rozlehlé jako třeba Německo, které se s těmi klimatickými změnami a s těmi srážkovými úhrny může asi vypořádat lépe v kontextu celé země, která je prostě větší.
No, samozřejmě větší země, více silnější ekonomika může přelévat kapitál, to pochopitelně ano. Na druhé straně, pokud se podíváte na rok 2018, tak se můžete podívat i na to, že vlastně uschlo celé Německo. Znamená to, že v okamžiku, kdy skutečně přijde ten významný srážkový deficit, když se dopady sucha projeví naplno, tak potom nejenom, řekněme, velká krajina, ale dokonce ta lépe organizovaná krajina, ke které bychom chtěli směřovat, neodolá. Bez vody to prostě nejde.
Děláme, pane profesore, jako stát dost v boji se suchem?
Tady bych řekl, že v poslední době ano. To znamená, že sucho má skutečně vliv i na aktivitu našich politiků, řekněme na aktivitu našich dvou základních ministerstev, to je ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. A v poslední době se objevují skutečně programy, které doufám, že už to myslí vážně.
Není v tomto směru škoda, že není ministr životního prostředí už vicepremiérem vlády, že jeho pozice ve vládě pravděpodobně oslabila?
To je politická otázka. Já musím říct, že nejsem kompetentní to odpovědět. Na druhé straně s panem ministrem Richardem Brabcem jsme v častém kontaktu. Velmi si vážím to, že se zajímá o naše vědecké, ale i praktické poznatky a že skutečně se snaží tyto záležitosti řešit.
A kde je potřeba přidat? Co je potřeba udělat lépe?
Víte, obě dvě ministerstva mají v rukách něco, na co každý, nejenom zemědělec, ale každý, kdo hospodaří v krajině, slyší. A to jsou peníze. To znamená, podle mého názoru, to, co by se dalo udělat lépe, je prostě dotační politika. A nemyslím tím tedy samozřejmě jenom záležitosti různých programů typu dešťovka a podobně, ale především prostě jakési pravidelné platby, především zemědělcům, které by šly udělat tak, aby měli tu přidanou hodnotu. Aby to nebyly platby, řekněme, ta základní je na plochu. Já ostře nesouhlasím právě tady s touto dotací. Na plochu mám hektar, dostanu peníze. Prostě k tomu hektaru se musím nějakým způsobem chovat a pak můžu dostat ty peníze.
No, nevedlo by to ale potom k tomu, že by to křivilo trh, že by to vlastně nějakým způsobem nenutilo zemědělce něco s tou situací dělat, že by, kdyby si zvykli na příjem peněz od státu?
No, oni ty peníze od státu mají v současné době, ano. Prostě je potřeba říct, že ten dotační systém běží, je nějak nastaven.
A vy mluvíte o tom, že by se měl posílit, pokud tomu rozumím.
Já myslím, že by se měl přehodnotit, to jsme si nerozuměli. To znamená, že by se měli přehodnotit ty peníze, to znamená nedávat na plochu, dávat to skutečně jako dotaci s přidanou hodnotou a ta přidaná hodnota by měla směřovat do mimoprodukčních služeb. Prostě i my si budeme muset nějakým způsobem říct, co tedy vlastně chceme. Chceme produkční krajinu, která bude produkovat a budeme mít, řekněme, laciné potraviny, nebo budou ty potraviny trošku dražší a přitom budeme mít tu krajinu zcela jinou a bude plnit ty mimoprodukční funkce, což je třeba budoochrana, vodoochrana, biodiverzitní a podobně.
A na tom to není nějaká celospolečenská nebo řekněme celopolitická schoda?
Já vám to řeknu takhle. V okamžiku, kdy se zeptáte každého občana, co by chtěl, to znamená, chtěl by krásnou krajinu, anebo prostě řekněme to stav, jak je v současné, tak jak odpověď je jasná. Všichni řeknou, ano, potřebujeme tu krajinu dát do pořádku, chceme, aby plnila funkci rekreační a další. A potom jde do prvního supermarketu a nakoupí si nejlacinější potraviny, které jsou dovezeny z ekonomik, které zdaleka nemají takovou kvalitu jako my.
Čili něco jiného říkáme i my jako spotřebitelé a nějak jinak se chováme, když se chováme podle peněženky. Je to v rozporu ta produkční a ta mimoprodukční služba?
No do jisté míry ano, protože pokud se podíváme na celou řadu našich podniků, kteří jedou tvrdě za ziskem a v podstatě se zaštiťují tím, my jsme podnikatelé, my nějakým způsobem musíme generovat zisk, dá se to pochopitelně pochopit, ale vše musí být jenom do určité úrovně. To znamená, říká se tomu udržitelnost. Nemůže to dojít do takového stavu, aby skutečně to vedlo k situacím, které tady velmi často vidíme, že ta krajina se nám, nechci říct, mění v polopoušť, ale skutečně prostě v souladu s klimatickou změnou dochází k degradaci mimo produkčních služeb.
Zdeněk Žalud z brněnské Mendelovy univerzity je stále hostem v Interview Plus. Pane profesore, když jste mluvil o tom, že by se měl přehodnotit ten systém dotací, že by se to mělo přehodnotit směrem k těm mimo produkčním službám, tak jak konkrétně by to mělo vypadat? Můžete uvést nějaký jeden příklad, abychom si to lépe představili?
Tak co se týká těch mimoprodukčních služeb, ono zcela upřímně už existují různé programy, které tomu směřují. Na druhé straně existují také cesty, jak to velmi jednoduše obejít. To znamená, že nevždy platí, že dobrý úmysl se setká s výbornou realizací. Ale chcete-li konkrétní příklad, řeknu vám to. Je i ekonomicky dokázáno, že pokud máme půdní blok vyšší než 30 hektarů, tak jeho vlastně ekonomická výhodnost už se nezvyšuje. To znamená, první věc, která by měla být, že tam, kde je půdní hon větší než 35 hektarů a je na určitém svahu, prostě a je tam jedna plodina, prostě na tady tuto plochu by zemědělec neměl dostávat dotace.
Čili zase se bavíme o podpoře těch velkých lánů.
To je vlastně takový první krok, který by měl v naší krajině přijít skutečně jako prioritní.
Je v tomto směru, nebo cítíte politickou vůli, aby se toto změnilo?
A cítím ji, jak říkám, z obou dvou ministerstev, což jsou oba dva velmi silní ministři. Na druhé straně, pokud by záleželo čistě jenom na mě, já bych byl nejšťastnější, kdyby se tyto dvě ministerstva spojily, protože skutečně tam dochází k vážným rozporům a bylo by výborné, kdyby se krajina řešila prostě z jednoho centra, ale to berte jako můj soukromý názor.
Stát letos plánuje dát 2 miliardy korun na zadržování vody v krajině, například na stavbu rybníků, tůní nebo mokřadů, další 2 miliardy na výzkum sucha. Je to dost peněz?
Tak my jsme se zamýšleli nad tím, kolik by bylo asi taková optimální roční suma a přidejte k tomu nulu. To znamená, pokud by se investovalo do naší krajiny 20 až 30 miliard ročně, mohlo by se říct, že za nějakých 10-20 let, protože je to skutečně skoro až generační záležitost, mohla naše krajina významně proměnit a vylepšit. Doufám, že si nikdo z posluchačů nemyslí, že to, co tady se vyvíjelo 50-60 roků, by šlo spravit za nějaký 1-2-3 roky.
Je to běh na dlouhou trať, na desetiletí.
Ano.
Ministerstvo životního prostředí na dvou místech v Česku testuje programy umělé infiltrace vody. Jak to funguje?
Jako s tímto programem nejsem seznámen. Vím o tom, že jsme se podíleli na takzvaném generálu vodního hospodářství krajiny České republiky, který jsme dotáhli až do toho stavu, že kromě pečlivé analýzy toho, co se bude dít s vodou v naší krajině i v podmínkách změny klimatu, jsme vybrali 4 pilotní farmy ve velmi suchých oblastech, kde byly navrženy opatření, ať už agronomické, technické, biotechnické a tak dále. A velmi rádi bychom prosadili financování těchto pilotních farem. Víte, já si občas říkám, výzkumu je spousta a neustále začínají nové a nové a přitom to, co mě trošku chybí, je realizace právě těch pilotních farem a výsledků výzkumu.
Pomohlo by, pane profesore, kdybychom se zpět vrátili k listnatým lesům, jako tomu mluví třeba ministr životního prostředí Brabec?
No, pokud se bavíme o suchu a dopadu sucha, tak samozřejmě nikomu z nás nemůže uniknout, co udělalo sucho s našimi lesy, protože to není kůrovec. Samozřejmě kůrovec je ten primární ničitel, ale ten tady byl vždy. Jde o to, že samozřejmě my jsme mu naservírovali krásný švédský stůl plný smrků a v okamžiku, kdy přišla epizoda suchá, což znamená, že ty smrky nebyly schopny produkovat pryskyřici, kterou zdravý smrk toho kůrovce zalije, kdy přišla epizoda suchá a teplá, to znamená, kůrovec má o jednu generaci více, takže tomuto tlaku prostě nebyla naše lesnictví schopno čelit. Ano, je bez debat, ať je tam kterýkoliv generální ředitel, tak to prostě není možné, aby tato situace byla zvládnuta. Takže nápravné opatření pochopitelně jsou smíšené lesy. Samozřejmě je to prostě naprosto jiná struktura našich lesů, i když musím okamžitě říct, že smrk do naší krajiny patří, ale ne tam, kde byl.
Dočetl jsem se, pane profesore, že Česká zemědělská univerzita se na Rakovnicku snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám. Zajímá mě, jestli věříte tomu, že se to může povést a jestli je právě to ta cesta, o které jsme se bavili. Snažit se vymyslet způsoby, jak ne tu situaci změnit, protože ty příčiny klimatické změny asi sami úplně nezvrátíme, ale jak se na tu situaci adaptovat.
Jak jsem říkal, ano, my musíme v našich podmínkách jít cestou adaptačních opatření. Pochopitelně každá pilotní farma, která takto vzniká a má určitý cíl, otestuje určitý druh opatření, je vítána. Opět si trošku postesknu, leží nám v šuplíku 4 zemědělské družstva, které souhlasí s tím, aby na jejich pozemcích bylo realizováno vše, co je možné, a opravdu by se to mělo tedy nějakým způsobem financovat a provést. Protože
na čem to ztroskotává? Na penězích od státu?
Já si myslím, že je to nedostatečná informovanost od pana ministra nebo pana ministra. Snažíme se k němu dostat, snažíme se, myslím, ministra zemědělství, snažíme se ho přesvědčit, aby tento projekt podpořil, a to taky tím argumentem, sám jste říkal, 2 miliardy dáme za kompenzace na sucho a nenajdeme pár desítek milionů na to, aby jsme vymysleli farmy, které suchu budou odolávat.
Čili zase je to v uvozovkách jenom o penězích.
Je to o penězích, je to o prioritách.
Říká profesor Zdeněk Žalud z projektu InterSucho a z brněnské Mendlovy univerzity, který byl z našeho brněnského studia hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Přeji hezký den do Brna.
A schánou.